Έχουμε προαναγγείλει έτσι κι αλλιώς ότι θα μπούμε πιο βαθιά στο θέμα των ακινήτων και έχουμε ακούσει πάρα πολλά για τεράστιες εκτόσεις στα έργα των κατασκευών αλλά και των μελετητών. Είδαμε μια ανακοίνωση που βγάλε και το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος για εκτόσεις ακόμη και 80%. Αλλά εδώ βλέπω ότι κάτι καλό. Εγώ δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει αυτό. Βλέπω, θα λέγαμε, ένα μορατόριουμ συνεργασίας. Μάλλον το πω αλλιώς, ένα μνημόνιο συναντήληψης με στόχο την κοινή πρόθεση μιας στρατηγικής μεταρρυθμίσεως στον κατασκευαστικό κλάδο, όπου υπέγραψαν την περασμένη εβδομάδα οι διοικήσεις του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιριών, του Συνδέσμου Ελληνικών Εταιριών Γραφείων Μελετών και του Συνδέσμου Τεχνικών Εταιριών Ανωτέρων Τάξεων. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Εταιριών και Γραφείων Μελετών, τον Κωνσταντίνο Καλέργη. Καλή εβδομάδα και καλό μεσημέρι, κύριε Καλέργη.
Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα και καλές γιορτές σε εσάς και τους ακροατές μας, κύριε Τικριντάκη.
Βλέπω έχουμε ένα big deal εδώ πέρα έχει γίνει μεταξύ των κλάδων και πού οφείλεται έτσι αυτή...
Big deal με την καλή έννοια, γιατί στην εποχή μας όταν ακούμε για deal πάει ίσως σε κάποιους στο
μυαλό. Η κομπλεξική τα λένε, εκεί άσχετη.
Εδώ έχει γίνει μια κίνηση η οποία, όπως πολύ σωστά είπατε, γίνεται για πρώτη φορά στον ευρύτερο κλάδο των υπονομών κατασκευών.
Πού οφείλεται αυτή η ομοψυχία?
Η ομοψυχία οφείλεται στην κατανόηση επιτέλους από όλους μας ότι απλώς δεν πάει άλλο.
Τι σημαίνει αυτό, δεν πάει άλλο.
Ο ευρύτερος κλάδος των κατασκευών υποδομών, όπως ξέρετε, είναι ο κλάδος ο οποίος έχει υποστεί τις μεγαλύτερες συνέπειες.
Ο κατασκευαστικός γενικά, όλο αυτό το κομμάτι.
Ναι, έχουμε πτώσει τη τάξη του 70% από το 2007. Έχουμε απολέσει περίπου 200.000 θέσεις εργασίας, εκ των οποίων οι περισσότεροι είναι από αυτούς που ακούμε, τους επιστήμονες που μεταναστεύουν. Έτσι, εμείς έχουμε εντείνει το φαινόμενο του brain drain. Και βεβαίως έχουμε φτάσει και σε μια κατάσταση παθογενειών στην αγορά, στις οποίες βεβαίως έχουμε και εμείς σημαντικό μερίδιο ευθύνης, όπου πλέον τίθενται και θέματα διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος και αξιοποίησης των χρημάτων των φορολογουμένων, όπως θα έπρεπε σε μια σύγχρονη κοινωνία και πολιτεία. Βλέποντας όλα αυτά και αναγνωρίζοντας και την ευθύνη που έχουν οι φορείς μας, εμείς εκπροσωπούμε ουσιαστικά το μεγαλύτερο, τη συντριπτική πλειοψηφία των μελετητικών και κατασκευαστικών επιχειρήσεων της χώρας. Σε επίπεδο τζίρου θα έλεγα ότι είμαστε πάνω από 95%, για να καταλάβετε. Αναγνωρίζοντας λοιπόν τις ευθύνες μας αλλά και τις υποχρεώσεις μας έναντι του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος, είπαμε ότι θα πρέπει πλέον να κάνουμε μια κίνηση συστράτευσης και να καταρτήσουμε μαζί ένα πρόγραμμα δράσεων για την ανάκαμψη και την εξυγίαση του κλάδου μας. Αυτή είναι η λογική μας.
Μιλάτε για την, γιατί να το βάλω σε μια σειρά, γιατί ακούγεται λίγο πολιτικό αυτό. Έτσι δηλαδή, ξέρετε.
Ναι, όχι.
Απλά έτσι να το βάλω. Ο στόχος, αν δεν κάνω λάθος, φαντάζομαι να βάλετε, να στήσετε μια βάση και να χτιστεί ένα νέο επικοδόμημα σε μια νέα αρχή. Και φυσικά, παρακαταθήκη γι' αυτό, φαντάζομαι ότι είναι να γίνει ένα ενιαίο εθνικό στρατηγικό σχέδιο για τις υποδομές κατασκευές.
Αυτό είναι μία από τις δράσεις τις οποίες θα προωθήσουμε.
Ποιες άλλες είναι?
Και είναι μία διαχρονική έλλειψη της ελληνικής πολιτείας, έτσι δεν είναι κάτι το τωρινό.
Όλοι φταίμε, εδώ που φτάσαμε
γενικά,
όλοι προηγούμενοι φταίμε.
Γενικά αυτή τη χώρα δεν έχουμε μακροσκοπικό σχεδιασμό, τουλάχιστον στο δικό μας τον κλάδο. Οπότε αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα, διότι εάν υπάρχει ένας εθνικός σχεδιασμός στον τομέα για τις υποδομές κατασκευές, με έναν ορίζοντα 20ετίας και με ενδιάμεσους στόχους, βάσει αυτού θα μπορούν να καταρτίζονται τα προγράμματα κοινοτικής στήριξης. Βλέπετε το τρέχον ΕΣΠΑ, βλέπετε το επόμενο που οι ευρωπαϊκές χώρες ασχολούνται με αυτό πλέον.
Ναι.
Και γενικά θα υπήρχε ένας μπούσουλας για το τι πρέπει να γίνει στον τομέα το δικό μας.
Και ο δικός σας, επειδή έχετε και λαμπρά μυαλά, βλέπω το brain drain ένα σημαντικό κομμάτι είναι για το δικό σας κλάδο.
Όχι ένα σημαντικό, εμείς είναι περίπου το 20%.
Εντάξει, σημαντικό δεν υπάρχει.
Είναι σημαντικότατο, όπως καταλαβαίνετε. Ένα κλάδος να έχει το 20%, γιατί εμείς κατεξοχήν απασχολούμε επιστήμονες.
Ναι,
κυρίως μηχανικούς, αλλά και όλες τις άλλες ειδικότητες. Έτσι. Ιδίως ο μελετικός κλάδος, να ξέρετε, κατά σε ποσοστό 95% και μεγαλύτερο.
Πάντως τώρα εγώ βλέπω τους διαγωνισμούς που γίνονται, η πίτα έχει μεγαλώσει. Δεν ξέρω αν βλέπετε και εσείς το ίδιο πράγμα στους διαγωνισμούς, από όσο ήταν στο παρελθόν. Μιλάω για τους κρατικούς.
Οι διαγωνισμοί έργων και μελετών φαίνεται σε επίπεδο δημοπρατήσεων μία μικρή αύξηση, βεβαίως καμία σχέση με τις προηγούμενες εποχές.
Καλά, τώρα μιλάτε τώρα για φαραωνικά πράγματα, μιλάτε για πομφόλια,
σε κάθε
φούσκα.
Περίπτωση, ναι. Η εγχώρια ζήτηση είναι ταπεινωμένη και βεβαίως τα έργα και οι μελέτες που δημοπρατούνται.
Είπατε τη λέξη κλειδί, γιατί αυτό το να υπάρχουν σε διαγωνισμούς, ειδικά στις μελέτες, εκτός μέχρι και 80%, εδώ μιλάμε για κανιβαλισμό.
Ναι, εντάξει, αυτό είναι, πλέον έχουμε φτάσει δυστυχώς και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να γίνει αυστηρή αυτοκριτική. Κάποιοι από εμάς, όπως είδατε, την έχουμε κάνει και λέμε φτάνει πια. Ναι, έχουμε ξεπεράσει πλέον κάθε όριο λογικής και αξιοπρέπειας, θα έλεγα, του επαγγέλματός μας, που όπως γνωρίζετε είναι ένα σημαντικό επάγγελμα και για την πολιτεία και για την κοινωνία γενικότερα.
Κάπου διάβασα κάτι που με παραξένευσε κιόλας. Δηλαδή...
Βεβαίως, από την άλλη πλευρά, ναι. Εμείς να κάνουμε αυτοκριτική, αλλά θα πρέπει να αναφέρουμε και να μεμφθούμε εντός εισαγωγικών τις αναθέτουσες αρχές, δηλαδή τους δημόσιους φορείς, οι οποίοι ουσιαστικά προϋπολογίζουν ένα έργο ή μία μελέτη, λέγοντας ότι το εύλογο τίμημα, γιατί αυτό σημαίνει προϋπολογίζω αμοιβή,
ναι.
Θεωρώ ότι ένα εύλογο τίμημα για την κατασκευή ενός έργου ή για την εκπόνηση μιας μελέτης είναι αυτό, και να δέχονται μετά να υπογράφουν συμβάσεις με το 10, το 15 και το 20% του τιμήματος του ευλόγου που αυτοί έχουν θέσει.
Να ρωτήσω τώρα κάτι. Κάνετε λόγο και για έλλειψη σύγχρονων τεχνικών προδιαγραφών, δηλαδή γίνονται διαγωνισμοί με απαρχαιωμένες προδιαγραφές?
Βεβαίως, τουλάχιστον στον τομέα των μελετών αλλά και στον έργων υπάρχει έλλειψη τεχνικών προδιαγραφών. Φανταστείτε ότι είμαστε αυτή τη στιγμή, ισχύει ένα προεδρικό διάταγμα του 1974.
Πότε είπατε, το
1974.
Ο Παναγία,
ναι, ναι, βεβαίως. Αυτό και αυτό είναι ένα πάγιο και διαχρονικό αίτημα.
Γι' αυτό και υπάρχουν και τόσες μεγάλες εκπτώσεις, υπάρχουν περιθώρια εν ολίγης.
Υπάρχουν περιθώρια βεβαίως, γιατί να ξέρετε οι τεχνικές προδιαγραφές.
Μα εγώ βλέπω τώρα και διαγωνισμούς. Βλέπω τώρα σε αυτό που έγινε τη Gold Air τώρα στο Θριάσιο, ότι άλλα ήταν οι προδιαγραφές και τελικά αλλάξαν στην πορεία. Όταν είχε τελεσφορήσει η διαδικασία, βέβαια ήταν μόνο ένα ανάλογο. Έτσι κι αλλιώς, αλλά...
Ναι, εντάξει, τώρα μπορεί να είναι και μια περίπτωση που δεν τη γνωρίζω.
Δεν πειράζει. Ναι, ναι, ναι. Ναι.
Αλλά σε επίπεδο οι τεχνικές προδιαγραφές, να ξέρετε, εκτός από την διαφάνιση ενός σύγχρονου παραδοτέου, είτε λέγεται μελέτη, είτε λέγεται έργο και ποιοτικού, διασφαλίζουν ουσιαστικά και την αρχή της ίσης μεταχείρισης. Δηλαδή, να ξέρουμε όλοι ότι θα κάνουν το συγκεκριμένο που ζητεί το ελληνικό δημόσιο, με συγκεκριμένο τρόπο, συγκεκριμένη μεθοδολογία και συγκεκριμένη ποιότητα. Και πάνω σε αυτό να δίνεις τιμή. Ναι. Αυτό είναι, ξέρετε, η πεμπτουσία της αρχής της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας κατά επέκταση.
Εσείς φαντάζομαι τις θέσεις σας έχετε μεταφέρει στο αρμόδιο Υπουργείο Μεταφορών και Δικτύων και Υποδομών, τέλος πάντων όλα αυτά. Και τι σας λένε?
Κοιτάξτε,
υπάρχουν βίκο αότα?
Νομίζω ότι όλοι έχουν κατανοήσει, και από την άλλη πλευρά εννοώ, και δεν είναι μόνο η κυβέρνηση, γιατί εδώ τα θέματα μας ξεπερνούν ουσιαστικά, αφορούν όλο τον πολιτικό κόσμο.
Βέβαια, ναι.
Έτσι, αφορούν την ίδια την κοινωνία, αφορούν το δημόσιο συμφέρον, ότι κάτι πρέπει να γίνει. Από εκεί και πέρα εμείς θα πάρουμε τις πρωτοβουλίες μας, θα δώσουμε έτοιμο υλικό, το οποίο θα το επικοινωνήσουμε τόσο στην κυβέρνηση όσο και στους άλλους πολιτικούς φορείς. Αισθανόμαστε ότι βρισκόμαστε και σε προεκλογική περίοδο, ή αν δεν βρισκόμαστε, τέλος πάντων.
Τώρα όλοι σας πούνε ναι, θα το κάνουμε. Έτσι, σίγουρα.
Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Εμείς, επειδή κάνουμε θελοντισμό στην πράξη, ως φορείς εννοώ, ως άνθρωποι που ασχολούμαστε με τα κοινά, δεν αμοιβόμαστε. Εθελοντισμό κάνουμε.
Συνδικαλισμό κάνετε.
Δεν είναι συνδικαλισμός, γιατί εμείς είμαστε επιχειρηματικοί φορείς. Οπότε δεν είναι συνδικαλισμός.
Δεν είναι απαραίτητο. Συνδικαλισμός και στους επιχειρηματικές, γιατί δεν υπάρχει. Ποιο το
πει. Δεν είναι με την
έννοια. Δεν είναι με την έννοια που έχουμε μάθει. Σωστό.
Σωστό.
Αλλά συνδικαλισμός είναι. Όταν είσαι πρόεδρος ενός φορέα, έχεις εκπροσωπήσει.
Ναι, δεν θα το έλεγα. Και αυτό ίσως καλό είναι να τα αλλάξουμε, γιατί για να πάμε και σε αυτό το θέμα, να ξεχωριστούμε λίγο με αυτά που γίνονται γύρω μας στην Ευρώπη. Αλλά η ουσία του θέματος είναι ότι. πρέπει να κάνουμε την προσπάθεια.
Κρατάμε αυτό, αυτό δεν έχουμε άλλο χρόνο. Εμείς είμαστε μαζί σας, να την κάνετε την προσπάθεια και εδώ είμαστε να μας πείτε ποιο το αποτέλεσμα αυτή.
Πρέπει και εσείς να μας στηρίξετε. Ευχαριστώ πάρα
αυτό,
πολύ.
Αυτό κάνουμε γιατί... σήμερα. Βγαίνουμε να μιλήσετε.
Έτσι.
Εντάξει, να έχετε ένα καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα.
Καλές γιορτές, ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Γεια χαρά.